Velkommen her til programmet Pilgrim, der jo gerne vil tage dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. I dag, der skal det handle om Guds billeder, kærlighed, frelse og fortabelse. Zainab Nasrati er en ung muslim med stor viden om islam. Hun er næsten færdig som læge og underviser rundt om i forskellige moskéer i København. Men lige nu, der er hun først og fremmest nybagt mor, og det er udgangspunktet for vores samtale omkring kærlighed, fortabelse og børn. Derefter så skal vi lytte til to stemmer, som på mange måder har sat dagsordenen for den teologiske samtale mange steder i folkekirken i det seneste års tid. Det er lektor Lars Sandbæk og så tidligere biskop Sten Skovsgaard. Det, der er blevet talt om rundt omkring, er spørgsmålet om frelse, frelser Gud alle, eller er fortabelse en mulighed? Men det bliver altså først i programmets anden halvdel, at vi skal lytte til de to. Først så er det samtalen med Zainab Nasrati.
Zainab, siden vi mødtes sidst for sådan lidt over et år siden, ja, så er du blevet gift, ja, og du har fået den dejligste lille dreng. Ja. Du bærer nu et barn på armen.
Ja.
Hvad gør det ved en?
Man har meget svært ved at forstå, når andre siger, at det er den største kærlighed. Men det er det virkelig. Det er en kæmpe omvæltning, men det er også... Det er også noget af det, der betyder... Altså, jeg har aldrig prøvet noget lignende. Så stærke følelser, og så, så meget lykke, så mange gange om dagen, når dit barn genkender dig. Og alle prioriteter kommer ligesom lige et trin ned, og så er der en, der trumfer alting. Og det er vidunderligt. Det er det største og mest skrøbelige lille mirakel.
Hvad betyder det så for perspektivet på livet og perspektivet på verden?
En ting, som det har betydet i rigtig høj grad, er, at den smerte, jeg har følt... Jeg har været igennem mit liv, så har jeg været meget påvirket af uretfærdighed i dens forskellige former og facetter på jorden som menneske. Men en ting, som er blevet endnu mere ubærlig som mor, er at mærke smerten på vegne af mødre med børn. Børn, som er i krig, det er sådan noget, som fylder rigtig, rigtig meget i mit sind. Han er lige fyldt 3 måneder i dag, så det alt sammen er nye tanker. Men jeg kan ikke forstå, at man kan være, altså at man kan føde under flugt, og at man kan amme, og at mælk kan finde sin vej gennem brystet, mens der summer af bombefly, og at man skal holde sit barn sikkert og trygt i det. Det er sådan en helt ny verden og et nyt perspektiv, som i den grad er nyt og meget voldsomt.
Du og din mand, Alexander, har også navngivet ham.
Ja, og vi har kaldt ham Isa Abdullah Rayan Nasrati Østergaard.
Ja.
Og Isa, det er det arabiske for Jesus, og Abdullah er Guds tjener. Og Rayan er navnet på et ud af de 8 af paradisets porte, som er, når man har fastet en ramadan med hele hjertet. Og han er født første ramadan, som også var 1. marts, ja, første forårsdag. Og han er første barnebarn ja, på både min og min mands side. Og Isa er Jesus. Det fortæller noget om mig og Alexanders fælles baggrund. Alexander har en baggrund i en kristen familie, men Jesus er også en muslimsk profet, som er æret og højt elsket. Og Isa, som Guds tjener, er jo det helt perfekte navn til vores dreng.
Det er meget smukt.
Ja.
Det, som jeg godt altså glæder mig til på en måde at folde ud sammen med dig i dag.
Ja, og tak for invitationen.
Ja,
det er
tak,
så dejligt
tak,
at være.
Tak fordi I vil komme. Det var så fint. Altså, ja. 3 måneder, det er rigtig flot. Men det er jo det der, altså det er jo det der forunderlige med kærligheden i gudsforholdet,
ja.
Og nogle af de der aspekter af det. Fordi da Zainab og jeg, vi mødtes for, ja, altså over et år siden, så talte vi sammen, og jeg tror, vi samtidig havde en meget speciel oplevelse af, at der var noget til stede i rummet, som var større end os, og som viste hen på et andet sted end os, og det blev, kan jeg godt sige, begyndelsen på sådan et venskab, ikke?
Absolut. Ja. Ja, som jeg er meget beæret over, og som jeg er utrolig glad for. Og det er jeg i særdeleshed, fordi at det er en politiseret tid. Det er en tid med skarpt optrukkede linjer. Og det er ikke kun i forhold til, om man er, altså hvilken politisk orientering man er. Det er også den her at være troende og ikke troende, og så at møde. Altså for mig er det jo en gave at have tro sig tæt ind på livet, og det er vidunderligt at tale med andre, som også er troende. Og oplevelsen af at kunne dele det med nogen, som man ikke umiddelbart troede, at man kunne dele det med, det er utrolig vigtigt. Mm. Og Guds nærværet er også enormt svært i et sekulært samfund, og tale om, det bliver privatiseret. Som muslim er det enormt svært at privatisere ens religion, fordi man bærer det på sit tørklæde, og så er man i søgelyset i øvrigt. Og så bærer man 5 gange om dagen og følger solens rytme. Så det er en stor og en meget synlig del. Altså bønnen, ikke bare, at jeg siger den i mig selv, men at jeg bukker og knæler for Gud. Og derfor er det enormt svært at holde det privat og pakke det væk. Så jeg tror også, at der er en stor glæde i at kunne åbne det op med resten af Danmark, og ikke mindst med andre troende, og så folde ud, hvor meget godt det giver til ens liv. Og det tror jeg var en af de ting, der gjorde, at vores samtale blev så nærende, altså, og nærværende. Jeg ved ikke, om du også har det sådan, men jeg har jo en følelse af, at Gud er med i alle de beslutninger, man skal tage i løbet af ens dag. Så det er ikke kun, Gud er ikke kun i moskeen, eller når man tager tørklædet på, eller laver en bøn, eller udfører et ritual. Men alting er båret af intentioner. Det er den første hadith-beretning i vores 40 Nawawi samling, at alle handlinger er båret af intentioner. Så hvis din intention er godt med dit studie, eller med din familie, eller i dine samtaler, eller relationer, eller hvad du køber ind, eller hvad du giver og tager, så gør du noget, som er en tilbedelseshandling. Mm. Og sådan lever man meget gudsbevidst i småt og stort. Og derfor er det, altså derfor er det mest naturlige, at Gud er nærværende i alle ens samtaler og gøren og laden. Men det får ligesom lov at komme og flyde frit, i hvert fald fra mig, når jeg møder andre, som er åbne over for det. Det er jo ikke alle mennesker, som er lige bekvemme ved, at man taler religion, eller tager Gud ind i det. Om end alle tror på kærlighed, og tror på, mange i hvert fald tror på, at der er mere mellem himmel og jord, og der er noget større. Men der er en gudsforskrækkelse, i hvert fald i forbundet med at bruge Guds begrebet, fordi hvad er det nu, det betyder? Er det en mand med et stort hvidt skæg på en sky? Det har jeg svært ved at forholde mig til. Meget nemmere at sige kærlighed, eller noget større, eller energien. Og jeg tror, at hvis man foldede Guds begrebet ud, og fik lov at tale mere om, hvad det egentlig er, det betyder, så vil mange flere kunne se sig selv i det.
Men Sanna, en ting er jo så også, man kan sige, gudsbegrebet som begreb, ikke? Men det, som tro jo også søger ind imod, det er en erfaring af, af en virkelighed.
Ja.
Altså at Gud ikke er en forestilling, men der er en virkelighed.
Absolut. Ikke? Jo, jo.
Og der kan man godt sige, der sker det jo tit sådan, at når vi taler forskellige religioner, ja, at man har en oplevelse af, at man bevæger sig i hver sin virkelighed.
Ja.
Altså, og så har man nogle forestillinger af, om hvordan den andens virkelighed var.
Ja, ja.
Men det, jeg synes var specielt på det tidspunkt, det var, at vores virkeligheder i deres sikkert meget store forskellighed, ikke,
ja,
alligevel åbnede sig ind i, ja, en fælles, fælles virkelighed, ja, af, at der var en en trosdimension,
yeah,
som måske også er større end alt det, vi går og forestiller os.
Ja, og den kom jo blandt andet frem i snakken om kærlighed. Mm. Jeg ved ikke, om du kan huske, men helt specifikt så rørte det mig jo meget at tale om, at når man finder sammen med et andet menneske, så skal det også være en person, hvor at man kan se sig selv fortsætte livet med dem efter livet. Og det betyder ikke, at man ikke kan have venskaber på kryds og tværs, men det mest intime forhold, man har, kan jeg ikke forestille mig, at man skulle kunne have sammen med nogen, som ikke også levede videre med dig, mm, på den anden side. Og der er det jo et meget konkret eksempel på, at Gud er til stede, ikke bare som begreb, men til stede i ens følelsesliv, mm, og i ens levede liv, i det her med at mærke, at man har en fælles forståelse og bevidsthed omkring, hvad sker der med mig, og hvad sker der med mig bagefter alt det her, og mm, er vi sammen der? For hvis ikke, så skaber det en afstand. Mm. Og hvis det er, så skaber det en enorm intimitet. Mm.
Jeg ved, hvordan du har det, men jeg tror godt, jeg kan sige, at du sidder med min kone derovre, så det kan jeg godt sige, altså, yeah, at i vores kærlighed til hinanden, der føler vi også, at vi er indfældet i den større kærlighed.
Yeah.
Altså, at kærligheden imellem os er ikke kun to, yeah, personer, men at lige præcis den, yeah, større kærlighed, yeah, danner klangbunden for, yeah, det hele.
Ja, absolut. Vi tegnede den her trekant, hvor Gud er øverst, og jo tættere man kommer på Gud, jo tættere kommer man også på hinanden. Mm. Inden vi blev gift, kan jeg huske, vi snakkede om den. Og den er også, altså den er både praktisk, men den er også meget rigtig, fordi Gud er opfordringen til alt det gode, mm, man gør sammen og gør for hinanden. Og 113 ud af 114 kapitler i Koran starter med Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, altså Gud den barmhjertige, den mest nådige, så han er i alt imellem os og giver os, altså hvis man tror på, at Gud er skaberen af alting, så er han også skaberen af kærlighed. Mm. Så det, man har imellem hinanden, havde man heller ikke haft uden ham. Mm. Så der er også en taknemmelighed, der følger med det, mm, og med den.
Når man står over for en hyperkompleks verden, og det er jo den, som vi står over for, I står over for, og jeres søn kommer til at stå over for, så har man jo også brug for, altså dels orienteringspunkter,
ja,
men man har også brug for at kunne gribe ned til nogle kilder, der måske nogle gange flytter en hen i stedet, der er, hvad skal vi sige, ressourcefuldt og,
ja,
så videre.
Ja.
Hvad tænker du omkring det i forhold til det med Guds kærlighed? Altså hvordan gribe Guds kærlighed som virkelighed ind i udfordringer, der er vanskelige?
Ja, altså det er ikke nogen hemmelighed, at noget af det, der fylder for os alle sammen, går jeg ud fra, det fylder overalt i den her tid, og det fylder i hvert fald rigtig meget hjemme hos os, er, at det er rigtig svært og meget komplekst at skulle acceptere og leve videre i sådan en smuk idyl, samtidig med, at man ved, at ens brødre og søstre bliver slagtet, mm, i massevis. Og noget, som er en rigtig interessant samtale, man har troende med ikke-troende, er typisk, jamen hvis Gud er til, hvorfor er der så meget ondskab? Hvorfor er der, mm, så meget uretfærdighed? Hvorfor så meget død og ødelæggelse? Og i Gud, i kærligheden til Gud, så er ressourcen til at forstå det. Altså, og hvis ikke jeg havde troen på Gud og på efterliv og på hans retfærdighed, så havde jeg ikke kunne se igennem det, med min sanity, havde jeg nær sagt. Det er i følelsen af at at vide, at der er også, altså man bliver stillet til regnskab for hvad man gør på jorden. Og de her mennesker gennemgår noget, som er tæt på umuligt for os at kunne sætte os ind i. Svært at forstå, svært at forestille sig, hvor makabert og modbydeligt det er. Men vi bliver testet på forskellige måder, og vi får forskellige ressourcer til at gennemgå det. Og har man Gud, så har man en følelse af, lige meget hvad du præsenterer mig for, Gud, så er jeg taknemmelig. Og hvis jeg viser dig taknemmelighed, så har jeg bestået testen på det her kortvarige liv, som er kortvarigt sammenlignet med al evighed i paradiset. Og jo mere man mærker paradisets ægtehed, og jo mere man mærker, at evighed er meget lang tid sammenlignet med 60, 70, 80 eller 100 år, jo stærkere er man. Og det er en enorm ressource at have. Og det er en ressource, jeg har set rigtig meget hos folk i Gaza. Hver gang man taler med dem, så afslutter de alle deres kommentarer med, men alt tak og lovprisning til Gud. Alhamdulillah. Lige meget, hvor sønderbumpet deres hjem er, lige meget, hvor mange gange de er blevet flyttet, lige meget, hvor meget de har gennemgået, så vender de tilbage til en ressource, som jeg tror er helt umulig at forstå, hvis ikke man har troen tæt på livet. Hvordan står man så stærkt i ens tro, når alt bliver taget fra en, alt bliver reddet fra en, intet er trygt, intet er forudsigeligt, du mister alle med samme familienavn, og alligevel står du rankt og siger, tak Gud, tak Gud, tak Gud, alt der kommer fra dig, er jeg taknemmelig for. Det er noget, som har vagt kæmpe opsigt i hele verden, og det er en ressource, tror jeg rigtig meget på.
En af de diskussioner, som vi har ført her i løbet af de her dage, det er en diskussion, der går i folkekirken lige nu, og den går sådan set på, om Gud er så meget kærlighed, at han frelser alle.
Ja.
Altså på en måde opretter alt det brudte, alt det der ikke hænger sammen.
Ja.
Eller om der er fortabelse og helvede og sådan.
Ja.
Og et af argumenterne, som jeg synes personligt jo også sådan set er enig i, det er, at hvis Gud er kærlighed, så vil Gud også ultimativt være i stand til at gennemlyse selv det mørkeste mørke med sit nærvær. Men der er også andre, og det er mere i overensstemmelse med traditionen, der siger, at der er fortabelse.
Ja.
Hvad tænker du?
Guds lys kan gennemlyse alting. Og det er jeg helt enig i. Og så er jeg enig i, at hvis Gud ville, så kunne han skinne igennem alting. Men Gud har givet os et valg. Og allerede tilbage i skabelsesberetningen med Adam og Eva, der stillede englene kritiske spørgsmål og sagde, men Gud, skaber du et menneske og en menneskehed, mens vi tilbeder dig, og engle i deres natur er nogen, som er lys. Der skinner Guds lys jo igennem. Og de er aldrig ulydige, og de er ikke syndige, og de spilder ikke blod, og der er ingen fortabelse i dem. Og så siger Gud, jeg ved, hvad I ikke ved. Jeg skaber en menneskehed, men vi har fået det frie valg. Og i det er der både noget, som transcenderer, hvad englene kan, men der er også dem, som synker endnu længere ned og er i fortabelse. Dem, som transcenderer, fordi de har fået det frie valg. De har fået evnen til ondskab, men fravælger den alligevel. Og det er enormt smukt. Men det er også et valg. Og samtidig med, at man kan træffe valg, altså pendangen til det er jo, at der må være nogen, som så træffer nogle andre valg, som jo så er de dårlige valg. Og det ene vil ikke kunne fremstå så smukt, hvis ikke der var valget i det. Så fortabelsen eksisterer i kraft af, at vi har fået det frie valg til at være endnu bedre end englene. Jeg er også helt overbevist om, fordi vi tror på, at Gud siger, at der, det tager ikke noget fra ham og hans storhed og hans kærlighed, om så ingen mennesker troede på ham. Og det giver intet til ham, om så hele menneskeheden troede på ham. Sådan er Gud fri for, hvad vi gør. At der er ondskab, er ikke et ansvar, der pålægges andre end os, der har fået valget til at gøre godt og skidt. Men Gud har ikke efterladt os uden en retning eller en vejledning i, hvad kan vi så gøre? Og vi kan gennemlyses af hans lys, hvis vi tager den til os.
Det er jo der, hvor det bliver utrolig interessant, også med de billeder og de erfaringer, man har, som ligesom spejler sig ind i forståelsen af Gud. Og der kan man sige, at i den her sammenhæng, hvor du er her, der er der jo et billede af Gud, som der er udgangspunkt i relationen til en forælder. Sådan en forælder, ikke? Og man kan sige, når man har et barn, så siger man vel grundlæggende, altså, du kommer til at dumme dig, og du dummer dig igen, og jeg opgiver dig aldrig. Jeg vil aldrig opgive dig.
Yeah.
Ikke? Jo. Det kan godt være, at du ender med at gøre rigtig onde ting, men jeg opgiver dig aldrig.
Og det
er det der perspektiv med Guds, på en måde, insisteren i aldrig at opgive, som så føder håbet om frelse også efter. Altså, at du ved, selvom det ender sådan tragisk og forfærdeligt, jamen så har vi et håb om, at Gud aldrig nogensinde opgiver dig, fordi Guds væsen er kærlighed.
Ja.
Hvad tænker du om det?
Og det, vi tror jo på et begreb, der hedder Tauba, som er angren med kriterier.
Ja.
Og vi tror på, at alle mennesker er født som et clean slate, helt rene og blanke og hvide. Vi har ikke nogen synd, der følger med, og vi har ikke noget, som gør os at vi ligesom er langt nede i forhold til at nå Guds enorme kærlighed. Og lige meget hvor mange fejl vi laver, og lige meget hvor grælt det er, så har vi altid chancen til at vende tilbage og lave tauba. Det her begreb, som betyder komplet renselse og tilgivelse fra Gud, så længe vi trækker vejret.
Aha.
Så længe vi lever, kan vi angre. Men det kræver, at vi gør det, mens vi har det frie valg, og mens vi beviser vores tro. For i efterlivet står alting klart. Så bliver du stillet over for alle de valg, du har truffet, og Gud viser sig for dig. Og når alting er blevet klart, og Gud viser sig for dig, så forsvinder muligheden for at tro. I tro ligger der, at du bliver nødt til at overgive dig til en overbevisning og en følelse, også selvom ikke alle kan se den. Fordi hvis den var tydelig for alle, så var der ikke noget tilvalg eller fravalg i det.
Men Zainab, altså, jeg tænker bare, hvorfor skulle Gud i sin storhed og almægtighed og som kilden til kærlighed, ikke?
Yeah.
Som kilden til skønhed, som kilden til det, der, det, der giver dybde mening. Hvorfor skulle Gud give op, havde jeg sagt?
Yeah.
Fordi et menneske dør.
Ja, yeah. Altså, men det... Det jeg tror ikke, at det er Gud, der giver op, fordi et menneske dør.
Nej.
Jeg tror, at Gud ønsker for os, at vi kommer tæt på ham igennem hele livet, som vi lever det. Men at Gud har velsignet os med et valg. Ja. Og valget er en gave. Det vender tilbage til det, jeg sagde før om englene. Det her med, at englene er skabt til lydighed og gør, som Gud befaler, det er deres natur. Vi er skabt til at gøre, som vi vil, som vi ønsker. Og derfor så kan vi transcendere engle ved at træffe valg, som er gode for os.
Men så tænker jeg, at altså, jeg kommer til at vokse op i en verden, hvor algoritmerne kommer til at styre rigtig meget, ikke?
Jo.
Altså, og der er rigtig mange mennesker, der bliver fodret af algoritmer, hvor de så får et bestemt syn på verden, de får nogle bestemte længster eller begær, eller hvad det nu kan være, ikke?
Jo.
Og et eller andet sted kan man jo godt sige, jamen hvor er det, hvor frit er det frie valg, hvis din hjerne er blevet manipuleret af grådige tech-giganter, eller hvad ved jeg, ikke?
Jo.
Altså hele tanken omkring det frie valg er smukt og idealistisk, men jeg ved ikke, hvor realistisk jeg egentlig tror, det er. Altså,
jeg tror ikke, at vi havde eksisteret som mennesker. Jeg tror aldrig, vi var blevet skabt, hvis ikke vi var født med en grad af frit valg.
Ja.
Jeg ved, at vi også er skabt med en skæbne. Hmm. Noget, som er blevet skrevet hos Gud i tavler mange tusinder år, inden jorden blev skabt. Men det ændrer ikke på, at skæbner er en test, ligesom algoritmer kan være en test, og manipulation kan være en test. Manipulation fra AI er ikke meget forskelligt fra manipulation fra djævlen, som sagde til Adam og Eva, at de skulle spise fra et forbudt træ. Mm. Jeg synes ikke, der er en forskel.
Nej, det gør mig ikke så urolig.
Det gør mig ikke urolig, at der er, at manipulationen er forskellig. Mm. Jeg er helt enig i, at vi går en tid i møde, hvor at der er, altså hvor graden af illusion og fordærv og masker er ekstreme sammenlignet med en mere simpel tid. Men jeg ved også, at det var noget, profeterne var bevidste om. Mm. Profeten Mohammed har i hvert fald sagt det i adskillige beretninger. Der kommer en tid med Dajjal, med Messias, om en tid med illusioner, hvor et fordærv er en fingerspids væk, hvilket den jo i høj grad er i dag, ikke også med telefonerne og så videre. Og det vidner jo om, at profeterne er bevidste om, at der vil være manipulation og fordærv og så videre. Men de kom jo alle sammen med en bog til os. De kom med en vejledning. De kom med et eksempel i den måde, de opførte sig. Og det er fra Adam til Abraham til Moses og Jesus og Mohammed. Vi er ikke efterladt uden en rettesnor, der siger lige meget, hvad du bliver påvirket af. Og hvor elektronisk og digitalt og hvor skarpt det er, og lige meget hvem der siger hvad og gør hvad, og lige meget hvilket lyst eller begær, eller, og hvor meget er det, der er medfødt, og hvor meget er det, der er en social konstruktion, så har du her en vejledning, som er guddommelig, som du skal bruge så godt du kan. Og jeg startede med at sige, at alle handlinger er både intentioner, så selv hvis du fejler, men din intention er, jeg vil gerne gøre det Gud ønsker fra mig, så har du bestået.
Ind i det at skulle forholde sig til det der frie valg, og ind i det at få nogle vejledninger, så kan man sige, hvordan så gribe ud efter kærligheden, efter Guds kærlighed, efter det, at sindet ikke bliver besat af vrede eller frygt eller alle mulige mørke. Vi er jo mennesker, ikke?
Jo,
men en del af vejledningen går så også lige præcis ud på, hvordan takler man det, og hvordan kommer man ned og prøver at fastholde det nærvær af kærlighed, som er kilden.
Netop.
Hvad tænker du om det?
Det er en stor del af den vejledning, vi har fået, at vi bliver bevidste om, at vi har et ego, og vi har et bedre jeg, og så har vi et under jeg. Vi har en djævelsk stemme, der hvisker os i øret, og nogle gange er temmelig dyrisk og impulsivt og ureflekteret, der gerne vil have os i en retning. Og så har vi et over jeg, som er bevidst, som kender vejledningen, som kender Guds kærlighed og har mærket, hvor meget lys den bringer med sig, som kæmper imod det her ego, som kan være rigtig farligt for os, farligt for vores liv. Og det er der i testen ligger, tror jeg.
Men jeg tænker på, at når du sidder med din lille søn, ikke?
Jo.
så er kærligheden ikke ret langt væk.
Nej.
Vel? Ja. Altså, kan du ikke prøve at fortælle noget om, hvordan man ligesom
jo,
i din
absolut,
tradition nærer det?
Absolut. Bønden blev utrolig vigtig for mig, for eksempel under min graviditet, fordi så kommer bekymringerne. Først er det bekymringerne for et velskabt barn. Gud, må han være velskabt og have 10 fingre og 10 tær, og må han leve et godt og sundt liv, og blive en, som tilfredsstiller dig, og gør det rigtige, og træffer gode beslutninger, og så kommer han til, og så er det, og jeg håber, han trækker vejret gennem hele natten, og at der ikke sker ham noget, og så får han ondt i maven, og Gud hjælp ham af med mavepinen og maveknebene. Altså, der er jo også noget virkelig interessant i det her med, at hver gang man har en prøvelse, så er det også en invitation til at bede Gud om noget mere. Hver gang man har noget svært, er det en invitation til, at Gud vil gerne høre din stemme. Be mig om hjælp til at hjælpe dig igennem det, som du synes er svært. Og du har noget kontroltab, når du har et lille menneske uden for din egen krop, som det ikke er dine nerver, der styrer legemsdelene på. Så det inviterer til endnu mere bøn, når man har sådan en lille sjæl i ens arme. Og jeg er også enig med dig i, at der er en bekymring i forbindelse med den fremtid, som ens barn går i møde, den verden, som ens barn går i møde, som i hvert fald gør, at jeg føler, at jeg har brug for at bede for ham rigtig meget. Og jeg gør det både igennem de 5 daglige bønner, men bønnen er også noget, som man kan sige, mens man triller med barnevognen, går tur og har brug for at mærke, Gud, du skal høre den her bøn, jeg laver til dig for mit barns skyld, fordi det er så vigtigt for mig, at du har ham, at du beskytter ham, at du værner om ham. Og jo mere du kalder på Gud, jo tættere er han på dig. Og det, jeg mærker det i Guds små tegn hver eneste dag, at han er nærværende. Jeg mærker det i naturen rigtig meget, i vejret, i de ting, som jeg bliver præsenteret for. Den bog, jeg tilfældigvis hiver ned, eller det møde, jeg tilfældigvis får lov at opleve med et andet menneske, og jeg siger tilfældigvis i gåseøjne, fordi jeg tror på, at der orkestrerer Gud noget igennem skæbnen. Gud placerer nogen på din vej, eller noget på din vej, for at guide dig hen i en retning, hvis du beder for det, hvis du har den rette intention. Så det er dobbelt, men det er også det er betryggende at vide, at i de der rigtig svære ting, uanset hvor grimt det er, eller hvor bekymrende det er, så er der en gave, fordi det er en invitation til at bede Gud til hjælp og til retning igennem det.
I vores liv, også i vores bønsliv, der fylder den del af bønden, hvor ordene på en måde holder op ganske meget.
Ja.
Hvordan ser det aspekt af bøn ud for dig?
Det er faktisk ret interessant, fordi det har vi snakket enormt meget om, mig og min mand, blev muslim og skulle sige nogle bønner, og var meget bekymret for, jeg kan jo ikke sige dem rigtigt, jeg taler ikke arabisk, og bønderne står på arabisk, hvordan siger jeg så bønnen? Og i virkeligheden, så forstår Gud dine ord, før du har formuleret dem, fordi Gud ser ind i vores hjerter. Så du behøver ikke at kunne et bestemt sprog eller en bestemt bøn, for at Gud ved, hvad det er, du gerne vil formulere. Og det bedste, du kan sige, er Ya Rab, som betyder Åh Gud. Ya Rab. Og så har du sagt det hele, fordi Gud kigger ind i hjertet og ved lige præcis, hvad det er, der fylder dig. Og det kan være oceaner, der kommer efter Jarob. Og så altså, og der er en enorm lettelse i det. Du skal ikke formulere det. Det er formuleret hos Gud længe inden du har sat dig ned og samlet tankerne omkring, hvad det er, der foregår inde i dit følelsesliv. Så på den måde fylder tavsheden enormt meget i den bevidsthed, og den skaber enormt meget. Den skaber rum for, at du, at du kan gå væk fra at være heroppe i hovedet og komme herned i hjertet og have det rum med Gud, hvor du er bevidst om, han ved alt, hvad der foregår, før jeg har fremstammet det, og han ved, at jeg ønsker at blive et bedre menneske. Han ved, at jeg ønsker at komme tættere på ham. Han ved, hvordan han skal hjælpe mig derhen. Så jeg behøver ikke at sige mere.
Sagen, hvordan vil du beskrive den der, hvad skal vi sige, altså Guds erfaring, eller det, altså, hvordan vil du beskrive den i sig selv? Hvor bliver du berørt? Hvor, ja?
Jeg husker den som barn i tanken om paradis. Ja. Jeg husker en samtale, hvor jeg får at vide, at i paradiset er alt smukkere, end du kan forestille dig. Og det på en eller anden måde hænger det ret godt sammen med, at Gud er større end det, vi kan forestille os. Og jeg husker, at jeg får at vide, hvis du forestiller dig din yndlingsfrugt, så er frugten langt smukkere, og den smager langt bedre, end sådan som din yndlingsfrugt smager. Og så oplevede jeg jo, at vi var i gymnastiksalen på min skole, og jeg oplevede forestillingen af, at der var det her æble, som voksede sig ud over gymnastiksalen, og glimtede i alle regnbuens farver, og det blev ved med at blive større og større, for Gud var jo større end det, jeg kunne forestille mig. Og så på et tidspunkt, så ringer klokken jo ind, og så kan jeg, så må jeg stoppe med at få det her æble til at vokse og skifte farver. Og det er... Jeg tror, jeg har været 11 år, eller deromkring, med den oplevelse. Og det bliver jo ved med at bygge sig op, den her bevidsthed om... Altså, jeg begynder at interessere mig enormt meget for stjerner og astronomi, og på gym, så bliver jeg jo rigtig glad for det, og skriver en opgave i det. Og jeg møder et vers i Koranen, der siger, at Gud er skaberen af himlene, og sandelig de er i udvidelse. Hvilket jeg mærker hænger sammen med det, jeg lige har lært om Hubbles rødforskydning, om at universet er i udvidelse, og der er sorte huller, og Gud er jo større end det. Altså end et univers, der er i udvidelse og bliver ved med at være i udvidelse. Så på den måde bliver det der æble ved med at vokse sig større og større og større. Og det med, altså den bevidsthed om, at Gud er så stor, giver så meget ro og så meget tryghed og en følelse af kærlighed, fordi så kan verden bare komme af den.
Ja, det kan den, ja.
Det var her Zainab Nasrati. Spørgsmålet om frelse og fortabelse er blevet aktualiseret i en folkekirkelig sammenhæng, fordi lektor Lars Sandbæk for et års tid siden udgav bogen Når kærligheden dømmer. Her redegør han for sin tro på alles frelse. Den bog fik tidligere biskop Sten Skovsgaard til sammen med nogle andre teologer at skrive bogen Et folkekirkeligt genmæle mod Lars Sandbæks kristendomsforståelse. Så i forlængelse af samtalen med Zainab Nasrati skal vi nu lytte til først Lars Sandbæk og derefter til Sten Skovsgaard med deres betragtninger om Guds kærlighed, frelse og fortabelse.
Lars Sandbæk, du har i din seneste bog, Når kærligheden dømmer, lagt op til et ganske dybt opgør med det gudsbillede, som har været bærende i den danske folkekirkes lange tradition. Hvad er det, du gør op med?
Ja, altså, jeg går op med en lang tradition for i teologien og i kirken, der har ment, at resultatet af hele Guds skaberværke udkommet på hele den historie, vi så at sige, kan sige, at vores egen verdenshistorie, det bliver en forholdsvis tragisk afslutning, hvor menneskeheden vil blive delt op i to grupper, i frelste og fortabte, hvor Gud altså vil sætte et evigt skel mellem mennesker, og nogle mennesker bliver frelst, andre bliver fortabt, altså det, man kalder læren om den dobbelte udgang. Og det, jeg forsøger at vise i min bog, det er, at den her forestilling om, at det ender i en evig skilsmisse, at Guds fortælling med mennesket ender i brud, i skilsmisse, i disharmoni, også har kaster et lys tilbage ind over gudsbilledet. Mm. Og jeg forsøger at vise, at det kun er ved, at vi fastholder troen på, at alle mennesker bliver frelst. At det ender godt for hele menneskeheden, og det altså ender harmonisk og ikke disharmonisk, ender i så at sige, en bryllupsfest i stedet for i en begravelse og adskillelse, skilsmisse. Kun ved at fastholde den tro, kan vi for det første forstå det kristne budskab på den sådan måde, at det udelt er et glædeligt budskab. Altså det, vi kalder evangeliet. Evangelium på græs betyder et glædeligt budskab. Og min påstand er, at kun hvis alle mennesker bliver frelst, er evangeliet et glædeligt budskab. Og derudover, kun ved at alle mennesker bliver frelst, kun hvis vi tror det og fastholder den tanke, kan vi bekræfte, at Gud i sit væsen er kærlighed.
Hmm. Hvis vi nu begynder sådan med det helt elementære, hvad forstår du så ved frelse? Hvad er det med menneskets frelse?
Jeg forstår frelsen relationelt. Det vil sige, at frelse det er relationer, brudte, ødelagte relationer, der bliver genoprettet, helet og gjort fuldkommende. Ja. Og det vil sige, udgangspunktet for den så at sige negative baggrund for at tale om frelse, det er, at forholdet mellem mennesker, mellem mennesker og verden, og i en eller anden forstand måske også mellem os og Gud, vores ophav og den transcendente grund under vores tilværelse, er brudt. Mm. Det vil sige, at vi står i en række brudte forhold, og det kender vi jo fra vores eget liv, at vi ved, at nu har jeg selv været igennem en skilsmisse, og jeg har også mistet en storebror. Så jeg ved, at både på det sociale plan og i sidste ende også på det biologiske og ontologiske plan, der er nogle kræfter løs i vores tilværelse, der gør, at vi mister hinanden. Hmm. At vores forhold til de mennesker, der betyder allermest for os, går i stykker, bliver brudt. Og frelse er genoprettelse af det brudte. Altså det tyske ord heil, som betyder frelse, siger det jo meget fint. Altså heil betyder at gøre hel. Hmm. At noget, der er faldet fra hinanden, gået i stykker, som et mosaik, man taber på gulvet og bliver splintret, bliver sat ordentligt sammen igen til sidst.
Så frelse, det er både noget, der er her i selve livet, men også noget, der peger ud over livet ind i døden.
Vi kan jo sagtens erfare masser af øjeblikke af frelsthed her i livet, hvor noget, der er gået i stykker, bliver helet igen. Vores forhold til andre mennesker, vi kan komme ud af en depression og så videre, ikke også? Men i sidste ende og ultimativt set, der betyder frelse opstandelse fra de døde. Fordi så længe døden er der, vil der være en splittende kraft eller magt i tilværelsen, der forhindrer os i at eksistere i kærlige relationer til hinanden. Fordi det er det, døden definitivt gør ved os. Den tager de andre fra os. Den tager de elskede fra os. Så hvis ikke døden bliver overvundet, og der er et liv efter døden, så kan kærligheden ikke få det sidste ord. Så er det døden, der sejrer og er den stærkeste magt i tilværelsen. Men som kristen tror jeg på, at det er Gud, der er den stærkeste magt. Og at Gud i Kristus har overvundet døden for os alle sammen. Og derfor betyder frelse for mig at se brudte relationers genoprettelse og kærlighedens sejr.
Lars Sandbæk, perspektivet i det, du siger her, kunne man jo godt umiddelbart tro, at det var noget, der havde så med, hvad skal der ske med mig, og hvordan er det lige, det hænger sammen med mig i forhold til døden, men også i forhold til livet nu og her. Men det, du så i din bog peger på, det er, at spørgsmålet omkring Gud og frelse i virkeligheden hænger sammen med, skal man sige, mening med det hele, eller mangel på mening.
Ja. Det, vi forstår som frelsen, altså i fremtidig forstand, det der venter os, når vi er døde. Det evige liv, Gud så at sige drager os alle ind i, er jo samtidig, i det omfang, vi har en eller anden forståelse af, hvad det handler om, så kan vi også bedre forstå og analysere, hvad der egentlig er vores livs mening, hvad der overhovedet er formålet med den skabte virkelighed. Hvis det Gud kalder os til, er et fællesskab, hvor hele menneskeheden, alle levende væsener, så at sige, er forbundet med hinanden i relationer, der er båret af kærlighed, hvor vi hver især altid søger den anden, og søger den andens bedste, at det er den virkelighed, vi så at sige, ender med at befinde os i, så vil jeg mene, at det samtidig er den virkelighed, Gud overhovedet har skabt os til i udgangspunktet, og som vi oplever igen og igen, at vi ikke kan leve op til. Altså, at vi kommer til kort i forhold til at eksistere på den måde med og for hinanden. Vi erfarer det igen og igen, at vi hellere vi sætter os selv før de andre. Vi svigter at elske de mennesker, vi burde elske, og kærligheden mellem os går hele tiden i stykker. Ikke? Så vi erfarer brud i den her tilværelse, men jeg tror også, at vi både erfarer og i den kristne, både i Nyt Testament og i den kristne tradition, kan se, at vi mennesker er skabt til, nu siger jeg det lidt højstemt, at tage del i den treenige Guds væsen. Vi er skabt til at leve i den Gud og i overensstemmelse med den Gud, som i sit væsen er kærlighed og består af relationer. Det er jo det, der treenigheden er jo mystisk og svær, sådan at forstå rent kognitivt, rationelt. Men det, treenigheden basalt set siger, det er, at Gud er i sit eget væsen et fællesskab, et ubrydeligt kærlighedsfællesskab. Og vi er skabt til at tage del i det. Og derfor bliver den fremtidige eskatologiske frelse, frelsen på den anden side af døden, bliver en åbenbaring eller afsløring af det liv, vi hele vejen igennem har været beregnet på at skulle leve.
Sten Skovsgaard, du har været redaktør på en netop udkommet bog, der hedder Et folkekirkeligt genmæle imod Lars Sandbæks kristendomsforståelse. Hvad er det egentlig, der står på spil i den, hvad skal vi sige, diskussion, som I nu tager op?
Det er jo dybest set, er det jo gudsbilledet. Hvad er det for en gud, man tror på? Er det en gud, som er kærlighed? Det er vi jo selvfølgelig enige om, men hvad betyder den kærlighed? Og hvad gør den kærlighed? Hvad driver den kærlighed? Hvor vi jo vil argumentere for, at den kærlighed, som Nytestamentet præsenterer, det gudsbillede, som Nytestamentet præsenterer, det er for det første en magt, som udøves i magtesløshed. Altså det er korset. Jesus han ender sit liv på korset, og derfor er den magtesløshed, som han viser på korset, det er et afgørende billede på Gud og Guds rige, også Guds forhold til mennesker. Gud inviterer til Guds rige. Til Guds rige. Jesu lignelser og hele hans udsendelse af disciplene handler også om, at I skal tilbyde evangeliet. Men hvis I ikke vil tage imod det, så kan I gå videre. Vi skal ikke nøde det. Vi skal ikke tvinge noget igennem. Guds kærlighed tvinger ikke. Altså, kærlighed tvinger simpelthen ikke, medmindre det er voldtægt. Og det er sådan groft sat op problemstillingen, set også fra vores side, at man kan ikke forestille sig, en fuldkommen kærlighed vil tvinge igennem. Så derfor, det som det også handler om, og som det også for Sandbæk handler om, det er jo det, der hedder teodicé-problemet, altså Guds retfærdighed, hvor spørgsmål med Guds magt og Guds kærlighed, hvordan harmonerer det i forhold til hinanden?
Står der noget på spil i forhold til folkekirken, altså i den diskussion her? Altså er der noget, der...
Ja, altså ja. Der står jo bekendelsen på spil. Fordi Confessio Augustana, som er en del af kirkens læregrundlag, folkekirkens læregrundlag, i artikel 17, der står der om fortabelsen. At der er en mulighed for fortabelse. Og på vores bog har vi jo lavet en forside, som jeg synes, egentlig vi er meget stolte af. Det er et billede af rejste kirkes grundsten, som er flækket. Og som da provsten holdt afskedsgudstjeneste dernede i kirken, så siger han, har I nogensinde lagt mærke til den grundsten? Den er knækket, har en stor flænge i, og den er alt for stor, men den har stået i hundredvis af år, og så slutter han, den har fundet sit leje som brudt. Og netop det ord bruger vi som et udtryk for den lutherske bekendelse, at den har fundet sit leje som brudt, det vil sige, den fortabelse, som ingen har lyst til at tale om, eller tro på for den sags skyld, den er der. Og den har fundet sit leje som brudt, den skal være der. Vi skal ikke begynde at radere den ud, eller gøre den pæn og behagelig og fin, og glatte den ud. Den er der, men den er der som en tyngde, som vi ikke skal gøre op med eller slippe.
Så man kan sige, at den her diskussion handler i bund og grund også om folkekirkens identitet, dybde identitet.
Ja, og det er et fundamentalt problem.
Hvordan hænger det med frelse og fortabelse sammen for dig og for de forfattere, der er i jeres bog?
Altså, jeg vil i hvert fald tale for egne vegne, og det, som jeg selv skriver i bogen, det er, at jeg prøver at sammenligne altså fortabelsen med kølen på en båd. Og en køl, nu har jeg selv sejler, og glæder mig meget over det, og har tit sådan stået, når man har sådan en båd på land, og set på kølen, som kan være mere eller mindre køn og overbegroet, men hvor vigtig den her køl er, det ved enhver sejler. Hvis ikke den køl er der, og man visker den af, så sejler man hid og did. Og som sådan ser jeg rent faktisk på fortabelsen og fortabelsens mulighed. Den skal vi ikke grunde over. Vi skal ikke dykke ned efter den, og hvis vi gør det, så ender vi bare med en kølhalning, hvor vi selv bliver ødelagt af det. Men kølen skal være der. Og derfor kan man sige, hvis man skal tale teologisk eller luthersk, så taler han jo om den skjulte Gud, som vi ikke skal grunde over. Og vi skal ikke bruge tid på at grunde over alle de spørgsmål, som vi ikke ved noget om i livet. Mm. Og lige præcis fortabelsen er et sådan grundspørgsmål, som vi ikke skal grunde over, men vi skal bare vide, at det er en virkelighed, som vi frelses fra. I troen på Jesus Kristus, er det, som der skal forkyndes. Og det er det, der er åbenbart for os, og det fortæller Gud om, også om den åbenbare Gud, altså som den Gud, vi som åbenbares i Nye Testamentet og igennem Jesus. Det er ham, der skal forkyndes. Så der skal ikke forkyndes fortabelse, hverken til frygt eller skræmmekampagne eller noget. Men den skal være der, og vi gør klogt i ikke at gøre op med den bekendelse og den, fordi det gjorde Jesus heller ikke selv op med.
Nu siger du, vi skal frelses fra. Er det så alle, der skal frelses fra det, eller?
Altså det eneste, vi kan sige, har belæg for at sige, det er det, som Jesus selv siger, at enhver, som tror på mig, skal blive frelst. Der er ingen fordømmelse for den, som tror på mig. Det er det, der skal forkyndes. Og det er det, kirken er sat til at forkynde. Her er der frelse. Og så skal vi ikke gå grund over eller bruge tid og energi på at diskutere, jamen hvad så med alle de andre, hvad så dit og dat. Og det kan da være sådan en akademisk spændende diskussion, men vi ved jo ikke noget om det. Men det vi ved, eller som vi har lov til at tro og forkynde, det er, at i Jesus er der frelse. Hmm. Og i troen på ham, så har jeg jo i min lille bog om dommedag skrevet farvel til dommedag med det kristne håb. At vi har lov til med det kristne håb at sige farvel til dommedag, den dommedag og fortabelse og fordømmelse osv., den skal vi ikke bruge tid på og grunden over. Vi skal bare vide, at der er frelse fra det her mørke.
Hmm. Men Sten Skovsgaard, hvorfor i grunden ikke bruge tid på den? Altså hvis nu, at fortabelsen er en mulighed, og hvis fortabelsen peger ind i evigheden, så er det vel nok noget, der er ved at bruge tid på, ikke? Altså, jeg mener, at tage alvorligt. Altså, det, hvis man tager det for pålydende, det er jo et ganske stort og alvorligt spørgsmål.
Ja, jamen, sandelig er det, og det er også derfor, at evangeliet er så vigtigt at få råbt ud fra tagene, at der er frelse på den her fortabelse. Det vil sige, også helt jordnært i forhold til, når man står ved graven og har mistet en af sine kære, og man står i fortabelsens mørke, man har mistet det kæreste, jamen så skal man bare vide, at der er, og få at vide, at der er frelse fra det her. Der er mere at sige om det.
Mm. Forholder I jer så i tanken til dem, der tror på noget andet, muslimer, buddhister osv., eller dem, der overhovedet ikke tror på noget, altså frelse for dem?
Nej, altså det er ikke som sådan et filosofisk spørgsmål, som, hvor man begynder at skal grunde over, ja, hvad med dem? Altså, jeg kan huske, der er en, der engang det øvrigt, Frederik Jarl, der sagde, at når man udtaler en position eller noget positivt, så har man ikke derved også sagt noget negativt. Det positive, det skal siges, men det skal også siges på baggrund af, selvfølgelig ved vi godt, at der er noget, der er negativt. Ved også, at der er, eller det bør vi i hvert fald tro på, og har vi Nyt Testamentets ord for os, der er noget, der hedder fortabelse. Men det er ikke noget, vi skal grunde over. Altså, det er et af mine kerne, hvis I må have lov at finde Nyt Testamentet frem her.
Ja.
Og det må man vel godt henholde sig lidt til. Altså, Jesus, han har jo eller bliver stille spørgsmålet i Lukas evangeliet. Nå, det var Markus. I Lukas evangeliet kapitel 13, der bliver han netop spurgt af disciplene om... eller der var en af disciplinerne, som spurgte ham, herre, er det kun nogle få, der bliver frelst? Det er et godt spørgsmål. Men han svarede dem, kæmp for at komme ind gennem den snævre port, for jeg siger jer, at mange skal stræbe efter at komme ind, men de vil ikke kunne. Altså hvis nu Jesus gik ind for alles frelse, eller hvis han sagde, det vigtige det er at få forkyndt i disciple, I skal forkynde alles frelse, så var det jo et godt sted at sige det her. Men det gør han jo ikke. Han lader det stå hen, og siger og bruger det som en anledning til at sige, at I skal vide, at der er en fortabelse, ja, men det vigtige det er, at der er også en vej ud af fortabelsen. Og det er det, der skal forkyndes.
Det var altså først lektor Lars Sandbæk, og derefter tidligere biskop Sten Skovsgaard, som vi kunne høre. Bogen, som Lars Sandbæk har skrevet, hedder Når kærligheden dømmer. Den er udkommet på forlaget Eksistensen. Og bogen, som Sten Skovsgaard er med i, hedder Et folkekirkeligt genmæle, og den er udkommet på forlaget ProRex. Vil du i øvrigt lytte til en diskussion mellem de to, så kan du finde den ind under Pilgrims tidligere programmer den 29. juni. Først i programmet her, der var det slut med Zainab Nasrati, som jeg har talt med. Ja, det er mig, Anders Laugesen, som siger tak, fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.